Arratsaldeon lagunok, Bilbo iria irratira gatoz, gogotsu, bizi-bizi, berbaz. Udazkena hasi berri eta eguzki egun ederra Bilbon estudiotik ikusten duguna, berbaz ordubete inguru solaz gozoan emoteko irrikitan. Gora guta gutarrak! Lagun bat, mundu bat, itaunak, erantzunak eta itaun gehiago urrengoetarako, hori izaten da gure ildoa, eta bapateko elkarrizketari ekiten dotzegu Baskal Ostean, Baskaltzen be berba zibili gara, eta horren jarraipena zuentzako ordubeteko saioa. Solasaldi, lasai, patxatxua, berbaz! Da lehenago berbari oso lotuta dagoen gai bat publizitate minutuak. Orion elkartzekoak dira zurrunbiloan. Orion urriaren 21 eta 22an Etxeluze gaztetxean gune irekizaleen jaira gonbidatzen gaituzte. Egun terdi, egun pare bat emango dituzte bertan, bero-bero dagozen gai guztiei heltzeko gogoz, bakotxa bere txokoan, gune irekiko jaialdia, izugarria dator antza. Bertan elkarrizketa, talde handien elkarrizketa oparoak izateaz gain, eta talde txikitan banatuta izango diren hainbeste elkarrizketaz gain, jai autoeratua izango dute arratsaldean, zazpietan eta igandean beste kantaldi betanari izango dute baitere. Egun osoan zehar elkarrizketa txokoak eta bai larun batean, bai igandean, jai autoeratua batean, anariren kantaldia bestean, itxura ederra dekonek, zurrunbiloan, gune irekizaleen jaia, Orion, Etxeluze gaztetxean, urrian 21 eta 22an, dana gonbidatuta. Eta eurari helduz, ba, betiko, lagun bat mundu bat hemen gurekin Itziar Larrondo. Zer moduz, arratsalde hon Itziar?
Oso ondo, arratsalde ederra.
Arratsalde ederra eguzkitzu deko gaur Bilbo. Biripoa bete dugu, etxean esaten zan moduan, biripoa bete dugu, eta hemen Baskal Osteko solasaldia. Lehenengo galdera, askotan egiten duguna nork bere burua aurkeztea. Beraz, zeuri galdetuko dizugu, zeuri buruzko zeo zer kontatzea. Zein da Itziar Larrondo, zertan ibiltzen da egunerokoan, edo zer dan Itziar mugitzen duena. Eza iguzu, mesede, zeo zer zeuri buruz, Itziar.
Momentu honetan, bueno, momentu honetan jubilatuta nagoenez, denbora gehiago daukat nizaitzeko. Eta, pues, ez dakizet kontatu, baina etorri naiz ona, Zumendi lan egiten dudalako. Hori bakarrik.
Zumendi elkartean zabiltz,
bai.
Orain denbora gehiago gaz, esango dugu,
claro,
jubilatu berri zara esan duzu.
Bai, eta denbora gehiago daukat, ba, lan egiteko.
Eta Zumendi elkartea hitz egiten diguzunez, ez aiguzu harren zer dan Zumendi elkartea, zertan ibiltzen zareten, zein izaten dan zeuen zeregina.
Bueno, gure helburua da osasunaren autogestioa landu. Eta bueno, denbora jende gutxi gaude orain, baina zerbait saiatzen gara egiten. Eta nire lana, gutxienez, da liburutegi ederra daukago eta antolatu, ordenatu eta erabili. Hori da orain nire helburua. Eta gure Zumendiren helburu asko dago, baina aurten zentratuko gara airearen poluzioaz.
Airearen poluzioaz
bai,
aurten.
Bai.
Beraz ja atara dizkiguzu horre gai desente, bana-mana helduko dotzegu. Eta azteko galdetuko dutzugu osasunen autogestioaz.
Bai.
Arduratzen zaetela eta hori bultzatu nahi duzuela. Esan duzu,
bai.
Pizka bat gehiago azaldu horretaz, meze.
Lan handia ematen didazu, eh? Ni oso txarra nahi hitz egiten, eh? Bueno, pues, ez dakiz el kontatu. Pues, nire ustez, gizarte honetan, medikuntza eta farmazia dana batera, zuzentzen gaitu bide batetik, eta ez aigu gustatzen bide hori. Eta orduan nahi dugu aldik handik atera eta pixka bat autogestionatu, eta Ia zer egin aldut.
Esan diguzu, ez zaizuela gustatzen asko medikuntza ofizialak eta farmaziak, edo industria farmazeutikoa
norantza
bidatzen gaituzten. Bai. Irudi bat etzegu zuzenean. Ambulatoriora joan, edo osasun etxera, osasun etxe publiko batera joan, eta mediku gana, eta han ikusi korbata, traje eta maletinagaz, zelan daukate izena? Bueno, produktu farmazeutikoak, medikuei, eskeini, azaldu, eta horren ardura daukaten jendeak, ez? Nola dute izena, Ibon? Komerzialak, beste izen bate bizitanteak edo daukate, eta horrek han ikusten ditugu askotan, dotore jantzita, eta medikuei euren produktuak saldu nahian, ez?
Claro.
Eta horre dira, intzelesko presioa jasan behar du gaur egun suposatzen dugun mediko batek, gero, otzarak eta gabonetan, eta olakoak ere gertatzen dira, eta bate daki hor zer gertatzen
da. Gaur egun gutxiago ez da.
Gutxiago, berra da.
Gutxiago gaur egun.
Sasoi bate nola izan da asko, eta medikoek eurek alde batetik da beste presio handia, gaizo dagoenari, produktu kimikoak edo farmazeutikoak errezetatzeko, eta barrez. Behar bada karga gehiegi. Behar bada gorputzaren txat ondorioak, ez hain komeni garri, ez?
Ez dira osonak, bigarren ondorioak, gero. Hombre, batxutan beharrezkoa dira. Hora, baina, bueno, nik uste dut medizina gehiegi atzen ditugula normalean. Orokorrean.
Eta orduan norberak hartu behar du ardura gehiago, jakiteko zelan aurrez zaindu, lehenengo kontua, ez? Zelan egunerokoa nobeto zaindu norbere burua, norbere osasuna, gaizoa atorrenean indartsuago egoteko, eta modu autogestionatu aipatuzun, norberak aurre egiteko gaizoari aldenean, eta beharrezkoa denean, medikuntza ofizialera jo, eta beharrezkoa diren kasuetan, baina behar bada, norberak ardura gehiago hartu behar du, eta gehiago ikertu, ikasi, jakin, eta norbere burua hobeto zaindu, eta ezagutu, ez?
Eta horretarako Eneko Landaburuk badauka liburutegi digitala oso ona eta nahi duena eskuratu aldu eta ikasi pizka bat.
Aha. Eneko Landaburu aipatzen duzu, Zumendi elkarteko, lehen esan diazu Baskal orduan, lehenengo bazkide...
Bai, berak sortu zuen, berak eta beste batzu.
Eta beste batzu sortu zuen, eta bera da lehenengo bazkidetako bat, eta gaur egun esaten duzu moduan, online zarean badauka osasunari buruzko
autogestioari buruzko liburutegi digitala oso ona,
oso ona.
Oindela gutxi sartu nintzen eta
liburu pilo bat bertan sartuta, norberak deskargatzeko moduan eta norberak
janera
ikertu eta ikasi ahal izateko moduan.
Claro.
Gauza askori buruzkoak, osasunari lotutako gauza askori buruzko liburuak.
Bai.
Beraz, hori interneten lotura moduan jarriko dugu saioari lotuta erreferentzietan. Enekoren liburutegi digital hori.
Bai. Ez baduzu aurkitzen, Zumendir badauka lotura bat liburutegi horretan sartzeko. Gure web horria da zumendi.org, eta han jartzen du Enekoren liburutegia.
Eta han aurkitu ditzakegu liburak. Kontu honetan askotan, eta internet hain indartzu dagoen sasoi honetan, informazio pilo badago hor, eta askotan beharrezkoa duguna da, gehiago sakontzera gonbidatzen gaitu horrek, bereisteko zer da benetako informazio baliogarri, interesgarri, fidagarria, eta bestelako gauzak ere dauzelako sarean.
Bai.
Orduan horri, irizpide hori zorroztu behar du norberak bebai.
Bai. Ez? Bai, nik uste dut handagoena da, dela dana, dena da autogestioaren alde, klaro. Baina fidagarria uste dut dela dana,
Zientzia izatez etengabe eraldatzen ari dan zerbait da, eta gauza
aldatzen ari dira
eta etengabe ikasteko aukera. Eneko Landaburu aipatu duzu, eta Zumendi elkartea, beraz bien loturak jarriko duzu saioari lotuta. Baina Eneko bera aipatu duzu nez, esan dezagun pizka bat gehiago berari buruz. Zer dakizuzuk berataz, non dabil gaur egun?
Bale, pues oidera gutxi egon da hemen Bilbon, eta itxaldi mate mazuen, jende astean. Jende pia bat elkartu ginen, eta asko ikasi genuen, Eta uste du ja orain bueltatu dela Argentinan dago. Handauka etxe bat, Argentinan iparraldean, eta guaranien herri ondoan, eta handago lanean.
Etxe fisiko bat, bertan.
Etxe fisiko bat, jarri du.
Da,
osasun etxea.
Osasun etxe bat. Eta horren helburua jendeari euren osasunaren jabe
Berikus
izaten lagundu.
Hori, autogestioaren bitartez lagundu. Hombre, berak gehiago agintzen duena da gaizori basaude, gelditu, eta baraua. Baraua egin, karo, balditza batzuetan, eh? Eta, bueno, berak etxe horretan, pues, zuzentzen du.
Hain zuzen, behar bada gorputzari eta gure gureri askotan erritmo gorregia jartzen dotzegu, eta horrek ere gaizotu egite gaitu, ez da?
Claro.
Bai elikagaien bitartez, bai aktibitateren bitartez, biak gaizotu algaituzte, ez da?
Bai. Oso gutxitan, gelditzen dugu burua eta gorputza, bai.
Eta bere eta autogestioan dabien jende askoren iritziz askotan sendagarrik onena gelditzea da.
Atxedena. Bai.
Gelditzea burua, gelditzea gorputza fisikoki eta baita ere batzutan ba jateari aldi baterako uste, eh? Barabaldiak aipatu dituzu. Ba, gorputzak bere kabuz ba sendatzea lortu dezakelako askotan.
Hombre, oso zaila, lan egiten baduzu gizarteretan oso zaila da, eh? Baina, bueno, gure neurrian zerbait egin aldugu beti. Ni horren oso rez daukat. Jubilatuta nagoenez, baina, bueno.
Gizarte honetan oso zaila da, la diozu, ez?
Bai.
Gelditzea eta
bai.
Pausatzea eta...
Bai. Gaira sartzen zara bide batean, mugimendu batekin eta oso zaila da gelditzea.
Ura kandidato zerrekan eta bertatik ateratzea gatza, ez?
Hori, eramaten gaitu bai.
Zuka ipatu duzu, ointze, aldea handia zure kasuan, lanak.
Bai, lana, bai.
Horren arte irakasle bilizatza urte askotan.
Bai.
Eta duela urte zenbaten bora?
Urte bat,
eta,
urte bat.
Urte bat utzi diozula. Noraino balintzatzen duen gure bizimodua lanak, ez?
Dana, malditzatzen du. Ni orain oso, bueno, oso pozik egon naiz lan egiten, gustatu egin zait niri irakaskuntza beti. Baina orain oso pozik nago bai lan egin gabe. Merezi izan dugula uste dut. Eta bizitza da, beste gauza bat, ia orain.
Eta lana esaten dugunean, ari gara esaten, soldata baten, kontratu baten, horri lotutako aktibitatea. Ze gaur egun ere, zure askitzu lanean ari zara.
Ha, bai, lana handia egiten du, bai, gaur egun. Bai.
Askatasun gehiago, zure ordutegiak erabaki, zure helburuak zeu jarriz. Beraz, azken batean,
bai.
Askatasunaz ari gara.
Bai, eta,
baita ere, ez da?
Orain bitu. Orain bizitza beste modu desberdina eta, entre komillas, nahi duguna egiten dugu, bai.
Eta aipatu duzu gainera zure lanean, urte pilo bat irakasle moduan eman duzun lan horretan, pozik bizi izan zara.
Ni bai, oso pozik. Gustatu
beste askoen kasu hori ez da, ganera.
Ah, bueno, bai, danetari dago bizitza, maia. Ba. Niri gustatu egin zait. Bai, horrean gustatxe zait, bai. Nahi dudana egitea, bai. Kosa bera.
Ba. Itziar, osasunaen autogestioaz, berbaz, gabiltzenean, aipatu dugu ze garrantzia eta ze sendagarria izaten den atxedena, garbitzea gorputza barrutik elikadura murriztuz aldi batean, baraualdiak eurek egitea, aktibitate mentala eta fizikoa pizka bat pausatzea. Frogatu da duzu zure buruarekin, hori?
Bai, orain dela asko egon nintzen, bai, atxeden etxe batean, eta bai, frogatu nuen. Baina gero ja dinamika batean sartu nintzen eta ez. Utsi nuen pizka bat. Noizean behin, bakarrik barazkiak edo zumoak, zukua baina ondatzen dut oindela asko ez dudala egiten.
Atxeden etxea ipatu duzu.
Bai.
Atxeden etxea. Casa de Reposo esatetxe gazteleraz.
Bai.
Azaldi guzu ze izaten dan eta gogoratzen duzun kasu hartan zelako izan zan zure bizipena.
Ah, bueno, atxedetxean da gaur egun agroturismo, baina ez dakit zelan azaldu. Da, bueno, alde batetik, jende asko dago, harreman asko dagoz, gero, zuk erabakitzen duzu noiz jan edo noizen, noiz egin maragua noizen, eta jendeen arteko harremanak oso desberdinak dira, ez dira hotel bat, bezala, eta dana. Da, giro berezia. Eta dana dago relazionatuta autogestioarekin.
Osasunaren autogestioarekin. Orduan bertara batu egiten da jendea, lehen aipatugun eta gizartean zail samarra izaten den horretarako. Da, pausatzera,
bai.
Garbitzera, atxeden gehiago izatera, eta gero erlajatu horretan dabien beste jende batzuk aurkitzen dabez, beraz, harremanak errezago meten dira bertan, eta bai. Gustura egon zinezu, beraz.
Bai.
Korratzen duzu nahi izan zan da, non?
Oie, bueno, Zumendik antolatu ditu urte askotan. Gamisen, Fikame bai, gero artean edo emetik egon zen, leku askotan egon dira. Baina espalditia Zumendik ez duet antolatzen. Orain dagoz, partikularrak. Zakamanatuta.
Urbilenak, Bilbotik eta urbilenak? Euskal Herrian zeintzu ditugu gaur egun, baten bat
balo? Azkonan.
Azkonan.
Azkonan, bai.
Azkonan, Lizarraldean.
Bai,
Lizarraldean. Lizarraldeko, bai. Ditzu bat, Azkonan. Hone, Carmelo Bizkarra da.
Bai, Carmelo Bizkarra.
Horren gonbidatzailea, edo, ez? Bai. Horri gertzen datzuna. Azkonan bada, atxeritzu
bat. Lehen Bilbon, Bilbonez, hemen urbiloa zegoen, ba, zeuden, neska batzu, bai, hauztu dut txizutela, baserria.
Zeberion?
Zeberion, bai.
Bai.
Utsizuten.
Horiek utsizuten, orduan urbilena gaur egun Bilbotik, eta Euskal Herrian dagoen bakarra izango da, Azkonan, bai, Lizarraldean, Carmelo Bizkarraren...
Hombre, eneko landaburu zabaldu du uda honetan, bat, hemen Kadagua herrian.
Kadaguan izan da uda honetan eneko, eta horretaz pixka gehiago itzen dugu gerora, baina gaur egun hola...
Nik esagutzen dudana hori bakarra.
Azkonan. Berbaz, Bilbo iria irratian, pausa ingo dugu bebai... Kantutxu bat entzun eta ordu beteko honetarako arnaz apur betartzeko.
Ez dira betiko garaionena Azken finean gizaki utxa gara Barearen ostean datore kaitza Uda berri berririk ez guretzat Denborak aurrera eten gabian Horain ezin eutxi izan ginana Rutinaren morroiak bihurtu gara Lastan alen baino lehen aska gaitezan Bilakatuta Ohartu gabe heldu gara mugara Mundua jautzi zaigu gainera Maitia lehen baino lehen aska gaitezan Ez dakigu non ondagoen oberena. Bila dezagun beste lekuetan, bai zindagizut ez dizut ale noiz gezurrik esan eta zaude ziur ezin izango zaitu dalaztu inoiz. Aitortzen dut izan zare leine bizitzaren onena, baina orain maitiaren baino lehen aska gaitezan.
Itziar Larrondogaz berba zenben osasunaren autogestioari buruz, oso bai garrantzitsua beti hor azpian dagoena eta sarri gizartean daukagun hainbeste zarata artean astu egiten zaigun zerbait. Aipatu dugu Itziar duen lagutsi Bilbon Eneko Landaburu izan dala, eta Eneko Landaburu ba, gure artean gai honetan erreferentetako bat da. Aipatu ezagun bere liburu dala Kuidate Konpa barrakastatsua, hor hildo pilo bat zabaltzen zaizkigu zelan nork bere burua zaindu, eta bar. Eta aipatu dugu bai, Eneko orain normalean Argentinan badago ere Opaibo, atxeden etxe baten inguruan, ja 10 urte inguru, antxe, duela gitxien bene gondala, eta itzaldi horretaz galdetu nahi zu. Lehen esan duzu, arrakastatua izan dela itzaldia, duela 10 bat egun bota zuen. Zegatik dinozu, ze impresio jaso zendun bertan itzaldian?
Bueno, ni gogoratu nintzen oin dela urte askotan gertatu edo pentsatu genuen az eta dana. Ikusi nuen oin dela 20 urteko jendea eta Gehienok zarro ginen, ez pentsa, bueno, zarro nire generazioa edo pizka bat gutxiago. Ez dakit, pues, niri indarra eman zidan, itxaldia, berriz pentsatzeko edo bizitzeko autogestioa pizka bat gehiago. Orduan, indarra hartzeko niri oso nahi dut.
Jende pilo bat gauzela kontu horretan, bai. Arretarekin eta zerbait egin nahian, ez?
Bai.
Zentzazio, energia asko batu zen alde horretatik.
Bai.
Esaten zu, batez ere 40 gorako jendea batu zala, bai. Gazteagoak ere batzuk.
Baina gehienok nagusia ginen.
Eta hori zer dalata, zer iritzen zaizu? Edo zer pizten dizu horrek, hori... Norla jatzen, behar bada bera be, iru eta la urteko gizona da, Eneko?
Bai.
Ordu nu, bera hobeto ezagutzen duen jende asko batu zan bera salako.
Claro, bera salako, jendea ezagutzen zuelako, etorri zen.
Eta zu irakasli bizan zara urte askotan, eta gazteagoen gantze, ze iruditzen zaizu, osasuna, autogestioa, jende gazteagoak, badabiltza horretan, arreta jarrita...
Eso bez.
Uste zu bezet?
Eso bez. No, gazteo badute ja bere espazioa beteta, nire ustez, eta ez daukate denborarik gaur horretarako. Distraktore asko daukate. Mobil, telebista, ez dakizar, ez daukate denborarik.
Eta behar bada osasuna sobera, brain,
ez? Bai, era gaztea direnez, ala. Baina... Horregatik nik uste dut ja generazio batzutek aurrera gehiago gaudela ja gai horretan.
Bo, dana dala esan dezagun zu kontu hauetan hasi zinenea, ba...
Ni bai, 30 urtekin, hori bai.
Claro, behar bada, txutan da, belaunaldien arteko jauzi bat ematen ari
bai,
da hor.
Igual, bai.
Aipatu Zuzumendi gaur egun apaltxeago da bilela be bai.
Bai.
Ez daki gazteagoen artean beste elkarteren bat sortu dan, sortzen ari dan, edo nola pentsatzen eta ekiten dan gai honen inguruan, zibazki badira. Ze Bilbon egon baino hamar bat egun lehenago, itzaldi ematen, izan zan eneko bera, tosun. Hortxe getxoko trengeltoki fantasma edo metrogetoki fantasma
bai.
Horren inguruan dagoen okupazio
bai.
Talde horretan eta seguru gaudean ere jende asko egon zala eta beste belaunaldi batekoak izan direla, gazteagoak
bai.
Batu direla antz seguru eta...
Igual bai.
Bai,
bai
interesgarria, aztertzea.
Bai.
Adinen arabera zelan kokatzen garen gai honekin, ez da?
Bueno, adibidez, Zumendik antolatu zuen joan den kursoan, musikoterapia ikastaroa. Eta gaztetxo batzuk etorri ziren bebai. Ni harrituta datu nintzen, oso pusik. Egon ginen. Eta uste dut aurten jarraitzen dugu musikoterapiarekin, eta uste dut etorriko direla bebai. Eta orduan...
Bueno, dana bizi berritzen, ez da?
Bai.
Zumendi berabe, ba, bizi berritzen. Eta itzaldeari lotuta, Zumendiari lotuta, eta atxeden etxe etara itzuliz, plazaratu dezagunan agertzen agertutako asmo bat, ez? Atxeden etxea, lehen esan dugu moduan, gaur egun Euskal Herrian, Askonan, Lizarran bada bat, uste dugu, uda aldean batez ere aktibo da ona.
Bai. Bueno, orain, bai, uste dute.
Udazkenean baita,
bai,
eh?
Bai.
Eta bai, enekoren eta Zumendiko jendeen artean, behar bada pizten ari da, ba, beste atxeden etxe bat edo batzuk ze interesgarria lirateken gure inguruan, ez da?
Claro. Bai, horretarako, claro, jendea behar da. Laguntza behar da, eta asko kostatzen da jendea mugitzea, eh? Bai.
Eta asmatu behar zelan, ez da?
Asmatu behar da, gainera, zai.
Horre erronka beraz, eh? Eguneroko zurrumbilotik atera eta pausa egiteko errestasun eskaintzen duten lako espazioak sortzea, bai. Da? Atzen etxeak edo antzekoak. Edo.
Bai. Hombre, horren goratu dut, bazkide batek erosi zuela baserri bat Gipuzkoan eta esan zuen, pues, pres egon godenean egingo dugu hemen atxean etxean. Itxaroten ari gara horrendik, ez dut uste. Ez dut uste. Berriz ez du deitu, orduan ikusiko dugu.
Batzutan txinpartatxo behar nahiko esaten da dana pizteko
bai.
Eta...
Bai.
Ikusi ezagun zer ematen den. Zumendiri buruz, txinparta eta aipatu dugunez, Zumendiren jarduerari buruz pizka bat gehiago kontatzea eskatuko dotzugu. Esan dozkuzu lehen astero biltzen zarela zeu bertan Maionako...
Eskilara
bien hasieran dauko zu etokia.
Bai.
Lehenengo port atarian.
Bai. Eta gainera kompetentzia daukazuean, porque justo konpartitzen dugu lokala, 97 irratiarekin.
Horren laguna dira.
Lagunak.
Kompetentzia...
Ez, kompetentzia lagunak, no? Vale, vale.
Laguna ditugu, 96an gu,
horren 97an.
Eta darak zarean. Antxe eurekin batera sozia bentxe Bilbon, Unamuno plazaen inguruan, Maionako
bai.
Eskiak non azten diren eskerretara, hor ostegunero gotezazu fizikoki.
Bai.
Jendea bildu daiteke berta zuen tokia ikusteko,
bai,
aipatu
bai,
zuen
bai.
Liburutegi itzel eder bat deko
bai.
Zuela, eta liburuak
bai.
Osasuna enotogistik buruzkoak, baina
dana.
Adar askori helduta, bai.
Bai.
Gaizoak, bai psikologia, bai
dana.
Hainbeste gairi buruzko liburutegi ederra deko zuen bertan.
Bai. Eta prez gaude usteko eta jendera biltzeko.
Ostegunetan zer dut egitan izatezatzen, bertan?
Bueno, aurten bostetatik zazpirak arte, porque gero musikoterapia zazpirak diretan azten da, eta nire gona egitera berriz.
Ordun bat itziar, antxe gote zaila ostegunero, bostetatik
bai.
Zazpieta, eta edozen ondo torri ala, eta ongo liburutegiak ikustea eta hartzera gondiatua.
Bai.
Bi... lehen aipatu oztezu, interneten be, baiko zue horrialde bat, zumendi.rg, ez?
Bai, eta berriak, astero berriak satxe ditugu, bai.
Beste bat, aurten, ez dakitzen bat garren aldiz, musikoterapia ikastaro bat antolatzen duzue?
Munduko emakumen egoitzan.
Bilbon bertan, Fika kalean.
Bai.
Iturribide kaletik
eskubaldera
azten
bai.
Dan... biurgunez betetako aldatza hori,
bai.
Fika kale bost. Iturbiotik oso gertu.
Bai.
Hortze, noiz
musikotera.
Bai. Dana alda esarretik gertu.
Ostegunetan. Zazpiterrietan.
Zazpiterrietatik.
Behatxekarte,
musikoterapia ikastola urte osoan zehar.
Bai.
Doainik gainera.
Doainik, voluntatea ematen diogu. Sabi da arduraduna. Baina, voluntatea bai, ematen diogu zerbait.
Date bat etxezue.
Ez du zekobratzen.
Eta pila bat jasotzen duzu. Zuk egin da kozu iaz?
Bai.
Da?
Eta oso posik.
Musikoterapia? Zer da hori, kontu hori?
Zer da? Ba, musikare bitartez, gorputza mugitu, eta adierazi ateratzen zaizuna, baina, bueno. Musika onak, musika ederrak, eta duan, gorputza, solte egiten da.
Ordu, dantzaleko alternatibo bat.
Bai.
eta zazuna, autogestioa, lenarritu eta gainera, han ura, zukuak eta olakoak, ez da? Edo bakotxak etxetik ekarri. Edo te dateko eta...
Ura eta dugu, bai. Etxe horretan, jardin ederra daukate. Eta
lorata ederra.
Bai, eta bista ederrak.
Eta batzen zarete, han...
Han.
Zenbat lagun inguru, dantzarako eta musika entzuteko?
Amabos.
Apolitxo.
Bai, ondo dau.
Ekimen berezia eta bai. Bilbon bertan dekoguna, batutan ez ezagun.
Eta doanik,
paletan jakuzun doanik.
Borotatez. Borotatea ematen diogu, baina bueno.
Ha.
Eta gero, ilean behin edolan, mendirtera antolatzen dugu. Eta,
mendirterekin nazizate behar.
Igan denetan, badugu mendirtera bat.
Aha.
Oinez joango gara, Bilbotik, justo Unamuno plazan, engeratu gara amarretan, igandean, eta oinez joango gara Malmasin, Basauri.
Ederra.
Pote bat hartu eta gero bueltatu.
Gero trenez edo.
Edo oinez berriz, ikusiko dugu. Bai.
Basauritik bertatik oinez boletetik behin alda.
Bai.
Ederto, orduan mendi irtera begai.
Bai.
Eta noso mendiren barri eltzen jaku itxaldiak antolatzen dozu ez. Oengo eneko landaburen bai. Horret antzera, ba, bai. Osasunai lotetako gaien inguruko itxaldia antolatzen bai. Dozu ez. Pizka bat bareago zabiltzala esan dozu, baina zabiltzatela, baina, bueno, oparo, bueno, aldi berean.
Jarraitzen dugu indartzuan, bai. Jarraitzen dugu lan egiten, bai. Ilean behin batzen gara, eta ia betero konbidatzen du jendea aitortzeko, baina asko ez da nahi matzen. Baina, bueno.
Norbaitek zuek ekindako kontuen informazioa jaso nahi balu?
Web horrian dago dana.
Bai, eta bestela zue bauko zue posta zerrendaren bat, edo
bai,
zue idaztea.
Bai, anagatzen da, sumendi@sumendi.org.
Horra idatzi alda, eta esan bai, bai. Ez gehitu zuen taldean, eta bai, bidali informazioa.
Ostegunero irakurtzen dut, ditut mezu guztiak, eta erantzuten ditut, eta dana. Bai.
Beha, zoi, sumendi elkarten, jardua beste zeo zer buruan deko zuena, lehen aipatu dozu airearen.
Airearen poluzioari buruz zerbait pentsatu nahi dugu,
Konta iguzu horretaz, pizkat, aire poluzioa, bueno, poluzio mota pioa deko, bako gairaena, argiarena, urarena.
Baina Bilbon gauden ez, gehien abaritzen dena Bilbon da kotxeena.
Aha.
Eta horregaitik beti, pues, edo bizikleta, edo oinez, ibiltzeko alde egongo gara, eta poluzioa, pues, keskatzen gaitu, poluzioak, Eta, aztertuko dugu. Segurazki itxaldiren bat prestatuko dugu, baina oraindik ez dugu, ez garazi, bueno.
Zu Bilbon jaioa zara.
Bai.
Eta ondo ezagutu zu Bilbo. Eta bertan bizi zara, berbada zure
bizitza osoa, bai.
Bilbo eman izan duzu. Eta ze aire arnazten dugu gaur, ze aire gogoratzen duzu zure urtzaro.
Bo, orain asko zobeto, lehen baino. Bai, lehen oso beltza eta iuna zen. Barakaldoti zetozenean aire guztiak.
Labe garaietako.
Labe, bai, buf. Orain Bilbon beste gauza bada, oso polita dago gainera. Ni paseo asko ematen ditut erreka ondoan, ibai ondoan, eta, bueno, gozada bada.
Hala ere, airearen, poluzioaren inguruko itzaldi antolatuko duzue, edo horretaz bai. Pentsatzen ari zarete.
Bai. Ni saiatzen naiz beti, bai, saiatzen naiz beti ibiltzen kotxe gutxi dauden lekutik, egutatik. Eta zelango diferentzia, eh? Horren adibidez, goizean pilates hasi naiz eta joan behar naiz kontxa kaletik eta onelako kaletatik, buelta ederra.
Erdi aldeko eta autos.
Nahiago du buelta kaletat. Emon eta beste kaletatik joan. Kotxearen da...
Bere ala
nabaritzen da,
eh? Barru da.
Ez da hori bakarrik, ez baizik zarata, bebai,
zarata.
Eh? Dana. Horban ikustu dut Bilbon behar dugula, bide gorri gehiago eta kale peatonala gehiago behar dugula, nire ustez.
Ibil izan dira uda honetan, gainera sozialistak eta EAJ-ko akorri kamikan baten proposamena zalako 30 km/h bera ibili beharko zela auto guztiak.
Ah, nira osoan jarri dute. Nira osoan jarri dute, markatu dute.
Bilbo osoko araudi izan behar zan, gero bai. Baietz, alkatea bestea nitsa baztertu, horri
bila. Dakit, bai, afroga bezala, Matiko burri bari kastainoz jarri dute.
Matiko eta kastainoz aldean hor hori barri aldean, jarri dute.
Hogeta mar, bide, etxe, bueno, kale guztietatik, kendu dituzte semaforoak, asko hobeto orain, bai. Jarri dute
stop. Autogestinoa.
Bai, bai, egia da.
Afrobarik hori frogatuta dago,
iri handietan asko frogatuta
eh? Dago, semaforo barik, eta jendeari zentzunez jarduten utzi eta funtzionatzen duela.
Asko hobeto doa, bai kotxez edo bai oinez, asko hobeto. Hasi nago egiten dugu orain.
Eta burra atorkigu Iban Ilitz, ark aspaldi idatzita zeukan, konbibentzialidad, gazteleraz, ba, bizikidetasuna izango litzateke antzeko zezer, aspaldi datzia zeukan zelan hiri baten barruko garraioak gehien ez 30 km/h izan behar zela. Horrek, 1970-garren hamarkadan idatzita ditu olakoak. Eta badirudi astiro, jabetzen garela, eta da, zentsunik ez daukan horre, claro. Ba, hil egiten dela, ez da?
Ni oso gutxitara abiltzen dut kotxea. Eta orain, erabiltzen dudanean, oso ondo, porque semaforo gabe, ya te digo, oso ondo. Ari nago dana, doa. Eta astirago joan behar gara, gainera, ondo dago.
Horre guztia lagundu dugu, uruko erritmo bizi hori apurue baretzen eta...
Hori.
Osasunerako. Itziar larrondo gaz berba, zemen Bilbo iria irratian, Bilbotarra zeu, jaiotzez bertan bizi zaen aspaldi eta orokorrean galdetu gure dotzugu, zein izan da zure Bilborekiko harremana?
Hombre, nik asko...
Historian.
Asko maite
dut, dituzu, hartzaroko bizipenak, Bilboko... Hartzaroko bizipenak, zelako Bilbo izan
Ausoa, ni auso batean
bizi... Zelako giro soziala zegoen zure hartzaroan. Guzti horrek jakin bine baten dugu.
Bai, bueno, ni Tiboli kalean bizi nintzen, eta demora horretan, dara ziren
kanpak. Tiboli esan dezagun, Bilbotik kanpoko direna, Tiboli, Matiko...
Matiko, aipatzen orain Matiko...
dituen, auzoa dira, udaletxearen atzealdean gorutz dauzen kale eta auzo horiek. Bai.
Orain metro berria daukagu, Matiko, baina lehen, dara ziren landak. Eta umea guztiak han jolasten, deno batera. Bueno, gaur egun, plazetan, muek plazetan jolasten dute.
Gaur asfalto gehiago.
Bai.
Landa gitziko eta asfalto gehiago, orokorrean, bai. Bat.
Bueno, eskerrak atxanda du daukagula. Funikularraz, igotzen gara berehala, bai, bueno.
Funikularraz berehala, eta oinez beba dagoz bide txoak.
Oinez beba, bai, bide oso onak dagoz, eh?
Oinez juteko, ez da?
Bai. Baina, 10 minututan, basaude, baso batean adibidez.
Erra, bai. Bilbo dekon hori erra. Eta giro soziala buruz, haurtzaroko giro sozial horreta zer datorkizu, zelako giroa entzuten zan, usaintzen zan, ikusten zan Bilbo hartan. Ba, esan dezagun, 1950 amarkada horretaz, galdetzen ari gara.
Bai.
Zer gogoratzen duzu zukartaz?
Umen artean, ez ebes. Umen artean bakarrik jolastu.
Hori da.
Ah, bueno, hori bai. Beste gauza bada, frankismo bizi giniela, hori bai.
Klar, ume batek hor ez zuen ezer berezik guztu.
Bai, pizka bat bai, eh?
Pizka bat.
Pizka bat bai.
Umeen begiratik zer goratzen duzu?
Pues ezin genuela kantatu euskeraz, adibidez. Bueno, eta euskera ikasi askoz gutxiago.
Eta zuk etxetik bazen duen euskera?
Nire ama bazekien, baina aitak ez, eta orduan ez. Gureka, bueno, joan ginen, bueno, bai, zerbait bai. Baina ez, erderaz hitz egiten genuen.
Baina ja bezinen ezin zala euskeraz kantatu.
Ez.
Bai, zer gehiago, gehiago hartatik?
Ez du gogoratzen asko, ez dakiz ere ez.
Ba, ustela, ba, umen giroan, ba, jolasa eta kalean, gauza raroren bat, hor, ez?
Ez, kaleetan ez.
Eta gero gazte izan, fur bat zu heldu, kontzientzia gehiago hartu, gehiago bai. Ikusi zekertatzen dan, da ze agertu zitzaizun. Jarri gaitezen irurogei, irurogeta marra markadatan.
Irurogeta marra markadan? Bueno, aia institutuan hasi eta demora horretan dana hasi ziren partido politikoak. Eta, bueno, niri izait inoiz gustatu partido zehatz mehar batean egotea eta arduan ni beti eskerralderan, hori bai, eskertia. Baina, ez dakiz ere esan.
Baina gauzak aldatzen ari ziren, ez? Gauzak bai. Gehiago agertzen.
Bai.
Suposatu esak alderdi politikoa gehiago agertzen, sindikatu bai. Gehiago agertzen, kalean jende askoz gehiago agertzen.
Ego nintzen, hasi, jaio zenean, hasi ezagutzen duzu, bai.
Bai. En, bai, pizka bat, bai. Hasi bai. Sorreran izan zinen.
Bai, sorreran egon ginen, bai, baina, bueno, gero bideak manandu ziren, baina, bueno.
Asko gertatu da horretatik,
bai,
eber.
Bai.
Eta gaur jarrita, horrek oroi txapenak ekarrita eta gaur bizi duzun Bilbo ikusita begiratuta, eta aurrera begira ze pizten dizu horrek?
Gaur, bai, txarropen handia, gaur Bilbon primeran dago, nire ustez. Bizitzeko herri aproposa da, dana daukagu. Kultura, itxaldiak, sinema, kirola nahi duguna.
Itxaropena eta ametsak zeintzuk ze amesten duzu Bilborako?
Ze amets? Nire ametsa, bueno, ez da bakarri Bilbo, eh? Osoago, nik hil baino gehiago, baino lehenago independentsia ikusi nahi nuke, hori bai.
Euskal Herri independentia.
Ez, bai, Katalunia ematen du laster lortuko duela, beri aguk norotxe dugun. Hori da nire, bueno, amets bat.
Zure eta askorena.
Askorena.
Berbazitxiar larrondogaz, Bilboia irratiar, independentzia abetz.
Bai. Oi, ametxea, librea da.
Librea, eta, bueno, zebat eta gehiagotan esan eta gehiagoekin, ba,
bai.
Rubiago, ez?
Igual.
Beste kantutxo bat etxuko domen itxiarrek bota digune horreri pausa emateko. Berbaz, Bilboia irratiar, itxiar larrondogaz.
Gara, daiguno ikusi be Gaukuen emondoz Barruek zia bogie Erdu, urretu Ezan zo zer belarrire Justuri perfecto baten Erantziku lotxie Minen puntiega Mizkerku itxosue Kalerin kalei Bilko gara dan
Espainotarrez, txango txutez muzturrek, okin arki ez da ez, mine barroraino izkuntzikutu arte.
Espainotarrez, txango txutez muzturrek, okin arki ez beti da ez, deskase motin nagusi zen gazte eskuek batu zeuskerien alde.
Musturrek, jango txutez berbiotarrez. Hoize, Ibarri eskatuatzeko kanta, berbiotar jendeak fresko-fresko ataratako kanta uda honetako pelotazu izango dugu, han Urdaibai alde horretan, gogorri da bena, oso bizize eta dalaia kantue. Itziar Larrondo, berbaz, ia ordubete mandogu eta aurrerako tartean gauz, eta oso mendi elkartetik etorri zara, hor zabi zoin bizi-bizi, eta besteak beste zure denbora gaza egiten duzen, pilates aipatu dozkuzu, paseoak aipatu dozkuzu, dantza aipatu dozkuzu, laburtzeko Bilbotaz behitz egin dugu, Bilboren inguruan, oso interesgarri, zelan ikusten duzun Bilbo, etorkizuneako ametsak, aipatu dozkuzu Euskal Herri Independiente bat, ikusten duzula bizirik zeuk, eta agur moduan galdetuko txugu laburtuz, osasuna, autogestioa, hori kontuan hartuta, ze aholku emango zenioke, edo ze iruditzen zaizu interesgarria, edo importantea, ez? Norberak bere osasuna hobeto zaintzeko, gauza simpleak. Behar bat ez dugu gehi komplikatu behar, batzutan gauzak egitari ustea da. Ze esango zenioke horretaz?
Bueno, pues, nik uste dut jende asko egiten duela, eta dela... Etxetik atera, ibili, ariketa egin, eta gero zaindu pizka bat, ia zer jaten duzu eta desierazten duzun. Nik uste dut gaur egun supermerkatuetan eta dana gauza gehiegi daudela, baina ez dakit oso egokia diren gure txatarruan. Simplena, betiko janaria egin, eta pizka bat ikasi, eta ikasteko pues, lekurik onena badakigun ondagoen. Enekoren liburutegian, edo beste leku batzutan
Sumendiko liburutegian
ba, pentsatuz ia komenigarria den erostea ez dakizer o, eta alba da pixka bat garestiagoa da, baina alba da produktu ekologikoak erabili eta erosi besterik ez, baina betiko janaria, antzinako janariak edo sukalde mediterranea deitzen dena hori da onena gaur. Eta hori jarraitu
jarraituko dugu aldugun einean, eta eskertzen dutugu Itziar gaur ona Bilbiri erratia agertzea eta solasaldi oparo hau konpartitzea batek. Mila esker da horrengo batean arte Itziar.
Zuri, eleder, bebai, eh? Ondo izan.
Eskerrik asko egon burgoamente nikari gogorra zigara urtea, eta gogorra gogatoz, urrian 31 gainera jaialdi bereziako gomen kofean tokian Bilbo iria irratiaren 20. urteurrena ospatzeko, eta gara diska eder bat aurkesteko, eta horrenko astean behar izango gaitu zuen berbaz Bilbiri irratian. Gogoratu baita ere Zurrunbiloan, Oriora gonbidatzen gaituztela, gune irekiaren lagunek, urriaren 21 eta 22an, larun bat eta igandez, parte hartzearen inguruko jaialdi ederra bertan. Eskerrik asko da hori, lehen aurten itxe izan da hemen galderak egiten, urrengoan berbaz izango dituzue Bilbo Hiria Irratian. Mila esker.